Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Alexandru Eftode
și Ioana Serafim.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Liberalii și socialiștii se acuză reciproc că ar face jocul guvernării democrate în privința primăriei Chișinăului.
Jocul a fost făcut anumic socialiștii și astăzi Plăcăniuc s-a găsit mai deștept ca alții să spună cetățenilor că iată liberalii zvinoveți.
Eu nu văd de ce Partidul Liberal bocește. Nu trebuie să boci. Deci dacă nu vrei să faci jocul democraților, îți depui demisia.
Nemulțumirile socialiștilor față de bacalaureat cauzează dezbaterea prinsă în timpul audierilor parlamentare.
Acele încălcări care au fost detestate și comise au dus că copiii, mii de copii, nu au putut să semne bacul.
Deci, domnul deputat, stați un pic, haideți să nu dezinformăm cetățenii Republicii Moldova.
Proteste proaspete în București față de modificarea codului fiscal, supranumită Revoluția Fiscală.
Și mai ascultați rubrica lui Victor Eschenazi, Cultură și Politică, intitulată astăzi Matisse Bonar, Trăiască pictura.
La început, ascultați buletinul de știri.
Magistrații judecătoriei municipiului Chișinău, sediul Buiucane, au început examinarea astăzi a dosarului în care fostul deputat Kiril Lucinski este învinuit de fraudă la Banca de Economii, Banca Socială și Unibank. Procurorul Eugen Rura a declarat ulterior că martorii ar fi confirmat acuzațiile, iar Kiril Lucinski spune însă că învinuirea de spălare de bani care îi este adusă nu a fost confirmată de martori. Kiril Lucinski a fost reținut pe 25 mai, iar ulterior a fost plasat în arest la domiciliu. Ex-deputatul este învinuit de spălare de bani, dar și de încălcarea regimului de declarare a averii, tăinuind calitatea sa de proprietar a unei companii despre care se presupune că ar fi fost implicată în frauda bancară. Kiril Lucinski pledează nevinovat, informează agenția IPN. Un parlamentar ucrainian din partidul președintelui Petro Poroșenko a declarat Europei Libere că intenționează să înainteze în Parlament, în Rada Supremă, o propunere legislativă privind ruperea relațiilor diplomatice cu Rusia. Anterior se relatase în presa rusă că propunerea a fost deja înaintată, ceea ce a provocat deja criticile Moscovei. Propunerea ar urma să fie un amendament la legea votată deja pe 6 noiembrie în prima lectură privind reintegrarea regiunilor separatiste din estul Ucrainei. Votul final la această lege este așteptat săptămâna viitoare, după care va merge la președintele Poroșenko pentru a fi semnată. Parlamentarul Ivan Vinic a precizat că amendamentul său va permite totuși menținerea unor relații comerciale cu Rusia și nu va limita libertatea ucrainienilor de a călători în acea țară. Ministerul de Externe nu a comentat informația, în schimb, Kremlinul a avertizat că această inițiativă, dacă va fi adoptată, va submina toate eforturile de găsirea unei soluții negociate pentru criza din estul Ucrainei. Este de așteptat ca situația din Ucraina să fie discutată de președintele american Donald Trump în cursul întrevederii pe care ar urma să o aibă cu președintele rus Vladimir Putin în marginea summitului economic Asia-Pacific din Vietnam din 10-11 noiembrie. Rusia va cere extrădarea din Statele Unite a lui Grigore Rodchenkov, fostul șef al laboratorului de testare antidopaj care a supravegheat testele în cursul Olimpiadei de iarnă de la Sochi din 2014. Ulterior a fugit în Statele Unite, unde a povestit despre sistemul de dopare a sportivilor organizat la nivel național de autoritățile din Rusia. Informațiile furnizate de Rodchenkov și colaborate cu alte investigații independente au dus la suspendarea mai multor sportivi ruși și anularea medaliilor și recordurilor stabilite de aceștia. Administrația Trump a anunțat miercuri noi restricții împotriva Cubei, care vin să pună în practică angajamentul președintelui de a anula măsurile luate de predecesorul său Barack Obama spre o normalizare a relațiilor cu Havana. În urma modificărilor care urmează să intre în vigoare mâine, persoanele fizice și juridice din Statele Unite nu vor mai avea voie să facă tranzacții financiare directe cu entități cubaneze controlate de serviciile militare, de informații și de securitate. Va fi limitată și emiterea permiselor de călătorie în scop cultural în Cuba, un motiv frecvent invocat pentru a face turism. Astfel de voiaje se vor face doar, cităm, sub auspiciile unei organizații cu sediul în Statele Unite.
Ați ascultat buletinul de știri, mai multe găsiți online la europalibera.org.
Consilierii liberali și cei socialiști au boicotat astăzi ședința Consiliului Municipal Chișinău, pe care a vrut să o prezideze Silvia Radu, lipsind-o de quorum. Fosta candidată prezidențială și-a asumat luni conducerea primăriei. Socialiștii și liberalii afirmă că ar fi fost propulsată în mod ilegal de Partidul Democrat de guvernământ. Dar, fiind rivali între ei, se mai și acuză reciproc că ar face jocul Partidului Democrat. Relatează la Ceapai.
Liderul PL, Mihai Ghimpu, a acuzat într-o conferință de presă socialiștii și democrații că acționează în front comun, inclusiv în cadrul municipalității. Astfel a fost posibilă, susține liderul PL, mai întâi suspendarea primarului liberal Dorin Chirtoacă, după care declanșarea referendumului de demitere a acestuia și, în final, propulsarea în fruntea primăriei a Silviei Radu, în spatele căreia ar sta, afirmă Ghimpu, Partidul Democrat de Guvernământ. Mihai Ghimpu a răspuns astfel reproșurilor lansate marți de liderul PD, Vlad Plahotniuc, cel care respinsese acuzația că PD ar fi preluat abuziv controlul asupra primăriei, reproșând totodată liberalilor și socialiștilor că, deși dețin majoritatea voturilor în Consiliul Municipal, nu au numit viceprimarii lipsă de mai mult timp. Mihai Ghimpu a amintit că primarul Chirtoacă încă în luna iunie a încercat să numească doi viceprimari, dar tentativa sa a fost zădărnicită de boicotul consilierilor socialiști. Iată de ce Mihai Ghimpu îi acuză pe socialiști că ar fi contribuit la manevra de la primăria capitalei.
Joc a fost făcut anumic socialiști și astăzi Plahotniuc s-a găsit mai deștept ca alții să spună cetățenilor că iată liberalii zvinoveți că ei cu socialiști au majoritate. Dacă vorbim de o majoritate în Consiliul Municipal, păi ea aparține nu liberalilor, dar socialiștilor cu secția PD-ului, PPM-ul și consilierul pe care îl dețin.
Consilierul municipal socialist Ion Ceban a acuzat la rândul său liberalii că ar face conștient sau involuntar jocul Partidului Democrat, inclusiv pentru că boicotează referendumul de demitere a primarului, lucru care îi convine democraților.
Eu nu văd de ce Partidul Liberal bocește. Nu trebuie să bociți. Deci dacă nu vrei să faci jocul democraților, îți depui demisia. Dacă ești sigur că este incorrectă această abordare cu Silvia Radu, chemați la referendum.
Fracțiunea socialiștilor a depus o contestare la primărie prin care cere anularea numirii noului primar interimar și urmează să depună o sesizare și la Curtea Constituțională, a mai anunțat Ion Ceban. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Guvernul a adoptat marți condiții mai bune de creditare a doritorilor să cumpere locuințe prin proiectul Prima Casă și examinează noi îmbunătățiri. Chiar dacă acest proiect destinat mai ales tinerilor a început mai demult, primirea cererilor de înscriere încă nu a început. Criticii cred că guvernul vrea să se asigure că vor fi ajutați nu doar cumpărătorii primei case, ci și mai multe bănci aflate în dificultate, relatează Liliana Barbăroșie.
Executivul de la Chișinău și-a asumat de fapt prin recenta decizie să garanteze tinerilor care vor apela la program jumătate din creditul bancar. Ceea ce înseamnă că dacă vreun beneficiar se va pomeni la un moment dat în incapacitate de plată, statul își va lua asupra sa o parte din povară. Sergiu Gaibu, economistul de la Expert Group, care anterior a analizat într-un studiu proiectul guvernamental și a sugerat mai multe soluții de îmbunătățire a lui, după exemplul aplicat în România, ne-a spus astăzi, după studierea ultimei formule propuse de executiv?
Ei au mers pe calea implementării garanției de stat. Seamănă programul cu cel românesc, doar că o mică diferență. În România costul resurselor este extrem de redus, între 2% și 3%.
Adică rata dobânzii.
Rata dobânzii, da. Și trebuie să recunoaștem că rata dobânzii este elementul critic în creditare pe termen lung, în special când este vorba de inclusiv ipotecarele.
Încă înainte de ședința executivului în care s-au adus îmbunătățirile, Vlad Plahotniuc, coordonatorul Coaliției de Guvernare, le cerea responsabililor de program.
Am cerut inclusiv să se vadă dacă putem găsi soluții ca statul să compenseze tinerilor jumătatea din dobânda achitată pentru creditul imobiliar.
Ce soluții ar putea, dacă ar putea, să găsească executivul pentru diminuarea ratei dobânzii, nu se știe încă. Cert e că în condițiile actuale, creditele ipotecare sunt atât de scumpe încât puțini își permit să le acceseze. Pe de altă parte, unii analiști, printre ei Viorel Gârbu de la Institutul Economiei de Piață, găsește lipsit de interes economic pentru băncile comerciale proiectul avansat de guvern.
În prezent, în băncile comerciale din Republica Moldova, atestăm faptul un portofoliu de peste 200 milioane de lei de credite eșuate, care sunt acordate anumit sectorului de construcție. Și aici poate ar fi o anumită logică a băncilor comerciale care încearcă cumva să dinamizeze și să transmită datoria, povara creditelor neperformante din portofoliu propriu pe seama bugetului de stat. Două treimi din volumul creditelor este atribuit celor trei bănci comerciale care se află în prezent sub supravegherea băncii naționale. Moldova Grind Bank, Victoria Bank și Moldincom Bank. Beneficiarii finali acestui program sunt fie cetățenii, fie sunt aceste trei bănci comerciale.
Concluzia expertului e că programul pare croit ca de el să beneficieze în primul rând sectorul imobiliar, aflat, așa cum se știe, în plină criză, și în cel de-al doilea cele trei bănci mari supravegheate de Banca Națională, de la care s-au împrumutat companiile de construcții. Calea pe care o propune gârba autorităților este să subvenționeze procurarea de locuințe dacă vor să sprijine tinerii și să-i determine să renunțe la migrație. Una din condițiile participării în proiecte ca tinerii să-și procure doar locuințe deja construite. O necunoscută pentru experți este și de ce realizarea programului a fost pusă, așa cum se arată în hotărârea guvernamentală, pe seama Organizației pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii, o organizație care aparent nu are nimic cu creditarea persoanelor fizice. Din Chișinău, Leleana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Nemulțumirile fracțiunii socialiștilor față de bacalaureat, socialiștii și președintele Igor Dodon vor anularea sau modificarea acestui sistem, au făcut subiectul unei dispute aprinse în Comisia pentru Educație a Parlamentului, care a audiat astăzi un raport despre sesiunea de bacalaureat 2017. Are detalii Valentina Basiul.
O comisie de la Ministerul Educației, formată urmare audierilor publice din plenul legislativului din luna iulie, ar fi depistat încălcări la întocmirea testelor din sesiunea de bacalaureat din acest an și la capitolul convertirea punctelor în note, spune deputatul socialist Vlad Bătrâncea. Bătrâncea, care a obținut raportul ministerului înaintea altor deputați, a avansat și soluția salvatoare, modificarea grilei de evaluare. Asta după ce fostul său șef de partid, președintele țării Igor Dodon, cerea anularea bacalaureatului. Deputatul socialist Vlad Bătrâncea a invocat și pretinse nereguli financiare la Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare, care administrează întreg examenul de maturitate. El a afirmat că persoanele care întocmeau testele ajungeau tot ele să și le verifice. Acuzațiile însă par a fi exagerate, judecând după reacția președintelui Comisiei Parlamentare de Profil. Vladimir Hotinianu l-a îndemnat pe colegul său socialist să nu opereze cu date eronate.
Acele încălcări care au fost depistate și comisie au dus că copii, mii de copii nu au putut susține bacul.
Domnul deputat, stați un pic, haideți să nu dezinformăm cetățenii Republicii Moldova. Bacul a fost susținut de 87%. Este un procent mare, nu mai este acel de 48-49 care a fost la început. Referitor la calitatea testelor, am o scrisoare adresare academice profesorilor la diferite universități, specialiști în fizică, care scriu că testele au fost corecte.
Dar eu am scrisoare de la Universitatea de Stat că nu au fost corecte aceste teste.
Presupusele erori de la examenul de fizică au fost invocate la majoritatea discuțiilor la tema bacalaureatului din 2017. Potrivit secretarului general al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, Igor Șarov, aproape 200 de absolvenți au ales să susțină examen la fizică, iar în cazul a 44 de tineri au fost majorate notele urmare a controlelor ulterioare efectuate de minister.
Problemele din testul fizic au generat un schimb de replici necolegiale și învinuiri grave din neprofesionalism în comunitatea fizicienilor, care pot să condiționeze neîncredere și pierderea atractivității disciplinei fizică pentru candidații la examen. Disciplina fizică, având un grad mic de popularitate, și în sesiunile precedente, când alea să calitate disciplină de examen, sesiunea 2017, de către circa 1% de candidați, 192. Suntem preocupați de ce elevii nu vor scrie proba de examen la fizică. Ce facem pentru ca elevii să îndrăgească fizică și să opteze ulterior pentru carieră în domeniul inginerilor, atât necesară economiei noastre?
Deputații Maria Ciobanu și Lilian Carpa au reproșat socialiștilor că vor capul lui Anatol Topală, șeful Agenției Naționale pentru Curriculum și Evaluare, deoarece nu ar fi dat curs unei solicitări de majorare de note venite din legislativ.
Agenția trebuie susținută, dar nu de căutat, așa cum sunt terorizați primarii, așa este terorizați cei care activează în această entitate, care își face treaba, loc pentru mai bine, totdeauna va fi. Ea a fost permanent reorganizată, 2006, 2008, 2015, deputații noștri s-au învățat. Să apese pe un buton și iasă nota nouă. Eu să dau și exemplu și deputați s-au adresat să le sumărească note de la copii.
Aleșii poporului s-au acuzat reciproc că vor să protejeze pretinsele scheme din jurul bacalaureatului. Din punctul de vedere al democratului Dumitru Diacov, spiritele încinse probează implicarea politicului într-o chestiune sensibilă pentru societate. Raportul Ministerului Educației deocamdată nu a fost făcut public, iar parlamentarii din Comisia de Profil au amânat cu o săptămână luarea unei decizii. Vineri 10 noiembrie ar urma să fie finalizat și un audit financiar cerut de Centrul Național Anticorupție. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiu.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
În România, guvernul condus de social-democrați a adoptat o ordonanță de urgență pentru modificarea codului fiscal, care afectează mai ales angajații din sectorul privat, cauzând noi proteste în această seară. Subiectul se regăsește și în revista presei românești, alcătuită de Tania Radu.
Proteste au avut loc și duminică și astăzi în țară. Ioana Enedogioiu se întreabă cum de nu-și dă seama un partid experimentat ca Partidul Social Democrat că a intrat într-o spirală a morții. Miroase a praf de pușcă din punct de vedere politic, spune ea. Pe lângă problema justiției a apărut acum cea a măsurilor fiscale, împotriva cărora s-au exprimat sindicate, patronate, ONG-uri, analiști, ba chiar și președintele țării. Nimeni nu pricepe, scrie Ioana Ene, de ce era necesară această bulversare uriașă cu efecte pe toate termenele, o măsură fără studii de impact scoasă din joben deodată. Singura explicație realistă e încercarea disperată de a acoperi cumva minciuna creșterii salariilor cu 25% și a noii legi de salarizare. Am citat. Liviu Dragnea, liderul PSD, își sacrifică așadar partidul, așa că partidului nu-i mai rămâne decât o singură ieșire, să se debaraseze de lider, consideră analista de la ziare.com. Alex Livadaru, pe site-ul republica.ro, spune și el că momentul adevărului stă să sosească pentru socialdemocrați. E doar o chestiune de timp până când fiecare om, de la miniștri în funcție și până la alegătorii care s-au dus plin de speranță la urne în decembrie 2016, va înțelege că România nu mai are bani, încheia citatul. Chiar și primarul PSD al Bucureștiului, Gabriela Firea, critică programul fiscal al guvernului Tudose, de pe urma căruia spune că primăria ar rămâne cu 30% mai puțin din buget. De fapt, consideră Alex Livadaru, programul de guvernare cu care actuala majoritate a ajuns la putere se dovedește a fi, de la o zi la alta, o mare fraudă, un soi de caritas de stat. Am încheiat citatul. Forumul judecătorilor din România a adresat un apel Comisiei Europene să analizeze posibilitatea de a recomanda autorităților române ca toate modificările legislative propuse în prezent și în viitorul apropiat să nu afecteze independența justiției, scrie hotnews.ro. Magistrații doresc să fie pus accent ferm pe respectarea MCV și a parcursului european al României. În această intervenție, Dan Tăpălagă vede o reacție față de asaltul nemai întâlnit al politicienilor împotriva justiției. Punctul culminant ar fi fost atins de președintele ALDE și al Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, care a anunțat că va solicita inspecției judiciare excluderea din magistratură a președintei înaltei curți de casație și justiție. Pe un forum specializat, Cristina Tarcea a făcut un apel la unitate, exigență și fermitate, adresat colegilor din magistratură, iar apelul a ajuns în presă. Magistrații români, scrie Tăpălagă, se așteaptă ca Bruxelles să stabilească din nou, fără echivoc, liniile roșii peste care puterea de la București nu poate trece în ce privește modificarea legislației în domeniul justiției. Am încheiat citatul. Mircea Morariu se referă pe contributors.ro la un sondaj de opinie realizat de IRES și publicat de revista Sinteza și care trebuie că nu le-a picat prea bine aliaților la guvernare. Alegătorii au încredere de 2-3 ori mai mult în magistrați decât în partidele politice. Acum, situația justiției din România e și mai complicată decât în ianuarie-februarie, când protestele de stradă au împiedicat adoptarea unei ordonanțe de urgență pe tema legilor justiției. În schimb, cităm, coaliția PSD-ALDE pare mult mai hotărâtă să nu cedeze. Penalii Dragnea și Tăriceanu trebuie salvați de la dreapta judecată, iar prețul salvării nu contează, scrie comentatorul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a sosit în China în cadrul turneului său asiatic, așteptându-se că discuțiile cu liderii chinezi se vor axa în jurul relațiilor comerciale și ambițiilor nucleare nord-coreene. Trump a sosit la Beijing din Coreea de Sud, presa americană remarcând o schimbare de ton în privința Phenianului, după cum relatează corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela.
Tonul președintelui Trump în Coreea de Sud este mai moderat și mai împăcitor decât ne obișnuise atunci când s-a referit în trecut la problema nucleară nord-coreană. La Seul, el a spus că administrația sa face progrese importante în peninsulă și a cerut dictatorului nord-corean Kim Jong-un să ajungă la o înțelegere la masa negocierilor. Cred că are sens pentru Coreea de Nord să adopte o linie pozitivă, nu doar pentru acea țară, ci pentru umanitate în general, a spus Donald Trump. Văd o serie de evoluții, dar rămâne de văzut ce se va întâmpla, a continuat el, fără să ofere detalii. În timpul vizitei, președintele Trump a cerut comunității internaționale să se unească împotriva pericolului nuclear nord-corean. Într-o alocuțiune rostită la circa 40 de kilometri sud de zona denuclearizată, dintre cele două țări, șeful executivului american a împărtășit o viziune mai optimistă cu privire la regiune față de declarațiile periculoase din ultima vreme. Ieri, Donald Trump l-a elogiat și pe președintele Chinei, Xi Jinping, spunând că China dă o mână de ajutor și încearcă din greu să rezolve problema. Președintele Trump și-a exprimat speranța că și Rusia va ajuta. El a mai spus că administrația sa face eforturi într-o chestiune care trebuia rezolvată de predecesorii săi. Deși a evitat retorica agresivă, Trump a ținut să sublinieze forța militară a Americii, spunând că nu-și dorește, dar că are la dispoziție și acest mijloc de a influența situația. Coreea de Nord știe că dispunem de o forță fără precedent, a spus șeful executiv american, continuând, nu a existat niciodată o forță ca a noastră. La rândul său, consilierul pentru securitatea națională, McMaster, a spus că Statele Unite rămân fidele principiului denuclearizării în peninsulei Coreea, arătând că fenianul nu amenință doar Statele Unite, Coreea de Sud și Japonia, ci amenință întreaga lume. Observatorii politici arată că în regiune se dorește că Donald Trump să aibă o poziție coerentă față de situație, una care să nu inflameze spiritele. În Coreea de Sud se manifestă multă nervozitate, a declarat o fostă oficialitate de la Departamentul de Stat. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Stela.
Ce este un podcast?
Este o emisiune audio.
Sau un video.
Pe internet.
Ce este Politigraf?
Este un podcast audio.
Dar și video. Cum să fac rost de Politigraf?
Descarcă-l de pe iTunes.
Descarcă-l de pe iTunes.
De pe aplicația Europei Libere.
De pe aplicația Europei Libere.
Mai e de găsit la europalibera.org/politigraf/audio
sau europalibera.org/politigraf/video.
La radio, Politigraf Audio este difuzat lunar în prima vinere a fiecărei luni în emisiunea Sinteza Zilei.
La ora 21. Clic, descarcă și ascultă.
Privește și ascultă.
Stați, dar despre ce-i Politigraful?
Episoadele Politigraf Video sunt caricaturi despre diferența dintre vorbele și faptele politicienilor.
Dar Politigraf Audio?
La Politigraf Audio vorbim despre lucruri mult mai serioase.
Cultura și politica. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșa.
Viv la peinture, trăiască pictura, îi scria Matisse de la Amsterdam prietenului său Pierre Bonnard pe o carte poștală în 1925. Trăiască pictura este astăzi titlul unei impresionante expoziții cu lucrări ale celor doi pictori, Matisse și Bonnard, deschisă la Städel, Marele Muzeu de Artă de la Frankfurt, care a reunit din cele mai variate colecții internaționale 120 de picturi, sculpturi, desene și imprimate. Prietenia între Henri Matisse, 1869-1954, și Pierre Bonnard, 1867-1947, a durat peste 40 de ani, cei doi împărtășind preferințele pentru o serie de subiecte comune, de la interioare și natură moartă, la peisaje și nuduri feminine. Expoziției se adaugă fotografii făcute de Henri Cartier-Bresson, celebrul fotograf, care i-a vizitat în 1944 la reședințele lor din sudul Franței. Picturile provin din colecții cum sunt Institutul de Artă de la Chicago, Tate Modern, Londra, MoMA New York, Centrul Pompidou și Musée d'Orsay Paris, Hermitage, St. Petersburg și National Gallery Washington. Între ele, organizatorii semnalează două care pentru pictorii prieteni au avut o semnificație specială. Este vorba de tablouri păstrate astăzi în colecții private și expuse pentru prima oară una alături de alta, Seara în sufragerie a lui Bonnard și Fereastra deschisă a lui Matisse. Cei doi prieteni și-au dăruit reciproc picturile pe care le-au păstrat până la moarte în atelierele lor. La prima vizită, ca și la următoarea, unul din lucrurile care m-au frapat a fost liniștea și calmul pe care le respiră tablourile lui Matisse și Bonnard, mai ales în vremurile tulburi ale celui de-al doilea război mondial, când amândoi se retrăseseră pe coasta de Azur. Matisse se stabilise deja în zonă, la Vence, în 1917, iar după începutul celui de-al doilea război mondial, până în 1943, și la Nisa. Pierre Bonnard își avea atelierul și casa la numai circa 30 de kilometri de Vence, la Le Canet. Expoziția de la Frankfurt face cumva abstracție de ambianța și contextul politic în care și-au desfășurat activitatea cei doi pictori, iar singura referință la istorie, istoria culturii, este o scrisoare a lui Matisse din 1946. Dragă Bonnard, tocmai am văzut trei reproduceri ale freștelor lui Giotto de la Padova pe care ți le alături. Pentru mine, Giotto este culmea aspirațiilor mele, dar la vârsta noastră, drumul care conduce la un echivalent este prea lung pentru o singură viață. Calmul și liniștea pe care le degajă picturile sale reflectă doar parțial o tentativă de detașare sau de compensare a impresiilor pe care îi le lăsau tragediile înconjurătoare. Am pictat foarte mult în timpul războiului, am simțit o nevoie de a uita. Și ea m-a făcut să lucrez fără încetare întreaga zi, spunea Matisse în 1941, într-o lungă conversație cu criticul elvețian Pierre Courtion, pentru o carte ce urma să fie tipărită la Geneva de editorul Albert Schira. Nu a mai fost, iar manuscrisul, absolut pasionant, regăsit nu de mult, a fost editat și publicat în 2013, sub egida Institutului de Cercetări Getty de la Los Angeles, sub titlul O discuție amicală cu Henri Matisse, interviul pierdut din 1941. Pictura este un mod de comunicare, un limbaj, spune atunci Matisse, iar un artist este un exhibiționist. Publicul este materialul în care lucrez. Publicul nu este cumpărătorul. Publicul este materialul sensibil în care sper să lași o amprentă. Nu m-am considerat un geniu, afirmă Matisse în altă parte a conversației. M-am văzut ca un om care încearcă să traducă ceea ce simte. În 1914, când a izbucnit războiul, m-am trezit în mijlocul unei lumi care rostea țipând la Berlin și striga insulte. M-am regăsit complet însingurat, fiindcă nu aveam ură în mine deloc. Am ucis ura. A fost un rezultat într-adevăr remarcabil, dar pentru acel timp special nu foarte admirat. Păream a fi un defetist. Avea să stea deoparte și în cursul celui de-al doilea război mondial, iertat, scuzat cumva de prietenii săi din rezistență, între care lui Aragon. Aparent nu și de soția sa, care divorța, iar în 1944 avea să fie arestată împreună cu fica lor de către Gestapo pentru activitatea în rezistența franceză. Matisse, foarte afectat, nota într-o scrisoare către un prieten că vestea este, citez, șocul cel mai mare pe care l-a suferit în viață, dar își interzice să se gândească prea mult, astfel ca viața să rămână posibilă și să poată lucra cât de mult posibil, să-și continue munca în aceste împrejurări și evenimente extraordinare. Torturată de Gestapo, trimisă spre un lagăr de concentrare în Germania, fiica sa avea să fie eliberată în octombrie 1944, dar Matisse se declara după eliberare, citez o ultimă oară, complet strivit de amintirile terifiante ale captivității fetei mele. Tablourile sale însă nu par să reflecte aceste trăiri interioare.
A fost Victor Eschenazi, o nouă ediție a rubricii Cultură și Politică, miercurea viitoare.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata noastră este astăzi Maria Șveț, de la Ziarul de Gardă.
În ediția din 9 noiembrie a Ziarului de Gardă aflați ce case și mașini de lux au în proprietate șefii de la Centrul Național Anticorupție. Cu salarii lunare de circa 20.000 de lei, majoritatea dintre ei conduc boliți de lux și locuiesc în case și apartamente spațioase de milioane de lei. Tot joi aflați detalii din viața lui German Gorbunțov, fostul președinte și acționar majoritar al băncii falimentare Universal Bank din Republica Moldova, dar și fost proprietar al mai multor bănci din Federația Rusă implicate în scheme de spălare de bani și evaziuni fiscale. Presa din Rusia l-a supranumit pe Gorbunțov bancherul negru pentru legăturile sale cu structurile mafiote. Din interviul cu șefa oficiului de legătură NATO la Chișinău, aflați ce rezumă activitatea viitorului birou de legătură NATO, dar și ce proiecte urmează a fi implementate odată cu deschiderea acestuia la Chișinău. Tot mâine, 9 noiembrie, aflați ce cred protestanții despre avort, căsătorii între persoane de același gen și egalitatea dintre bărbați și femei. Ziarul de Gardă a discutat cu două familii, una din confesiunea adventistă și alta baptistă, elucidând ce înseamnă să fii protestant într-o societate în care majoritatea se declară ortodoxă.
Cu temele ziarului de gardă ne apropiem de final. Mâine începem emisia la ora 6:30 cu emisiunea Dis de dimineață cu Europa Liberă. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europaliberă.org. Oana Serafim și Alexandru Eftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.